Sláva Isu Christu, srdečne pozdravím všetkých, ktorí ste prijali pozvanie na stretnutie s učením svätého Ignáca Briančaninova. Budeme pokračovať v jeho učení o modlitbe, ale nás najprv by som vám chcel povedať o jednom peknom, veľmi silnom liste, ktorý som dostal pred dvomi dňami. Ale začneme najprv s modlitbou. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ak som už oznámil, chcel by som vás tak trošku oboznámiť s jedným listom, teda nie tak ani s listom, ako s tým, čo predchádzalo tomuto listu. V sobotu prišla pošta, ale mal som veľa povinností, tak som ju teda som nič neotváral. Až včera po obede, po liturgii, som prešiel poštu, našiel som jeden list bez piatočnej adresy. Tak som ho otvoril a hneď prvá veta ma veľmi zmrazila, pretože v tej vete bolo napísané, alebo píše sa, tak budem prekladať, že píšem ti, aby som ťa informovala o úmrtí Margaret, meno, ktorú si poznal počas jej študijných čias v Ohiu. A táto veta ma zmrazila, pretože skutočne si veľmi dobre pamätám na tú Margaret. Bola to jedna zo študentiek alebo z tých vysokoškoláčok, ktorá začala prichádzať so skupinou vysokoškolákov z Akron University na naše stretnutia pred takýmito 6 rokmi, myslím, začali chodiť veľká skupina stretnutia, kde sme práve rozoberali to učenie svätého Ignáca Briančina takým spôsobom, ako to robíme na týchto stretnutiach. A keď to meno som dobre poznal a keď som to prečítal, že niekto mi píše, aby ma informoval, že zomrela, tak ma to tak striaslo, pretože jedná sa o mladú osobu. Ale potom, keď som začal čítať ďalej alebo pokračoval v čítaní, tak som si uvedomil, že tento list bol napísaný práve touto Margaret, ktorá tak ako podľa také starobilej mníšskej tradície pred zložením sľubov v Reholi, pred vstupom do monastiera, píše list tým, ktorým chce oznámiť o svojej smrti. Služobník Boží, ten zomrel, ale vlastne rodí sa nový s novým menom, reholným menom a s novým životom. Tak aj ona vlastne vstúpila, vlastne je pred, alebo už pravdepodobne aj zložila sľuby, čiže zomrela pre tento svet a už prižije úplne pre nový s novým menom, ktoré jej bolo dané. V tomto liste pokračuje s tým, že vyjadruje vďaku za to, práve za tých 2 roky alebo 3 roky chodila na tie stretnutia, práve za tieto stretnutia, o ktorých hovorí, že jej poskytli jasnú cestu v čase, keď všetko bolo akosi nejasné a ťažké. A že za to, že jej bolo ponúknuté ako duchovnému batoľatu v duchovnom živote alebo solidné a pravé a dobré duchovné jedlo. Nebudem ďalej citovať svojho listu, pretože je tam, je to už potom také osobné, čo píše, ale ja by som chcel iba povedať, že tento list ma veľmi zasiahol, pretože som bol svedkom určitej tej duchovnej cesty, tejto Margaret, ktorá bola najprv, keď sa zoznamovala s týmto učením svätého Ignáca Brenčina, prišla ako s ostatnými vysokoškolákmi, ktorí hľadali niečo hlbšie. A viem, že potom po mnohých stretnutiach ich žiadala o duchovné vedenie alebo rozhovor a pýtala sa na detaily a mnohokrát mnohé veci, ako si len ťažko bola schopná prijať alebo ich nejak zaviesť do svojho života, bojovala s tým. Ale bolo vidieť, že ten zápal, ktorý mala pre spasu svojej duše, jej pomáhal nejak pokorovať i tie námietky, ktoré sa v jej mysle vôli rodili pri počúvaní slov svätého Ignáca Briančaninova o duchovnom živote. A z celou silou sa ako si snažila o takú radikálnosť v nasledovaní jeho rád pre to budovanie umenia duchovného života. Bola to dosť pre ňu, by som povedal, ťažká cesta. Mnohé veci bolo ťažké prijať, ale ja som ju obdivoval, že mala v sebe to odhodlanie tieto slova, tieto poučenia uplatniť, nasledovať pre svoj duchovný rast. Bolo vidieť, ako ju to mení a ona sa stala takou apoštolkou potom aj apoštolkou svätého Ignáca Briančaninova, pretože mi tak aj rozprávala, že všetkým svojim známym, všetkým svojim priateľom proste doporučuje túto knihu od svätého Ignáca Briančaninova, hovorí, že to poslala domov, poslala to všetkým príbuzným, hovorí, že každý ju musí mať, každý ju musí mať. Bola takto uchvátená svätým Ignácom Briančaninom a potom neskôr aj inými svätými otcami, o ktorých sme rozprávali. Môžem povedať, že stala sa skutočne takou učeníčkou týchto svätých učiteľov duchovného života. A tak ma ani neudivilo, že vlastne potom po skončení školy išla učiť do, myslím, že niekde do Minnesoty na cirkevnú školu. A potom sa znovu tak z nenadajky sa objavila, prišla navštíviť nejakých pár priateľov tu na do Akron, do Ohaja a sa zastavila aj u mňa a poprosila si požehnanie pre vstup do monastiera, do noviciatu. A to ma veľmi potešilo. Veľmi potešilo, bo bolo vidieť, že ten zápal, ktorý sebe mala, ju hnal k takému radikálnemu spôsobu života. A teraz v tom liste oznámila, že tá stará Margaret zomrela, že sa zrodila nový človek, mníška s novým menom, ktoré ju bude sprevádzať aj do večnosti. Prečo o tom hovorím? Pretože tento je taký veľký príbeh, by som povedal, ktorý som mal možnosť nejakým spôsobom sledovať a byť tam nejakým účastníkom. Ale podobných príbehov, ktoré možno, že nekončia tým vstupom do monastiera, ale ktoré končia napríklad rozhodnutím byť dobrým otcom, svätým otcom, alebo byť dobrou matkou, svätou matkou. Raz starať sa o raz rodiny, budovať svoju rodinu ako malú cirkev, ako malý monastier a žiť aktívne duchovný život. mnohí z tých, ktorí prešli tou formáciou, dnes prichádzajú na spoveď raz do týždňa. Alebo raz za dva týždne, čo predtým bolo raz do roka. Hej? Takže je vidieť tá transformácia v srdciach mnohých, ktorí sa rozhodli raz v duchovnom živote a na pomoc vzali slova svätých otcov. A preto ja by som vás chcel poprosiť, že nech vás tento list od tej Margaret, ktorá zomrela pre tento svet, nech vás pozbudí, nech vám dodá tú inšpiráciu, odvahu, že nasledovanie a pokus o nasledovanie týchto rád, ktoré nám svety dávajú, môže spôsobiť také veľké a nádherné zmeny i vo vašom živote. A môže to zmeniť aj v živote vašich blížnych. A viete, my sme... Keď to nie je taká nová skúsenosť, to už pociťujeme tú skúsenosť tej sily proste veľmi dlho, a tak je aj v našej farnosti takým už zvykom, že ak je príde nejaký návštevník, ktorý sa aj zastaví, než len príde na liturgiu a odíde, ale ktorý sa aj zastaví a má možnosť s ním rozprávať. A jeden z nich neodchádza bez toho, že by som mu nedaroval knihu Ignáca Briančaninova alebo Teofána Zátvorníka alebo iných zo svätých otcov. Pretože dať niekomu návod na rastu vo svetosti, to je, ja to považujem a vnímam ako veľmi silnú vec. A ak ten človek to otvorí len raz tú knihu a asi z nej niečo len zoberie, čo ho obohatí, tak čo obohatí jeho dušu, aby privede bližšie k spase, tak to by som povedal, že to je tá najsilnejšia evangelizácia. Včera sme mali tiež stretnutie mužov znovu, čo máme každý mesiac, a tam som, už nepôjdem, o čom sme všetkom rozprávali, ale tak som sa trošku smial, že ja si to, pretože tam znovu bolo to spomenuté, tá formácia, alebo tie sme to správali podľa slov svätých otcov a v takom pozitívnom duchu to bolo spomenuté. A tak som na to žartovne reagoval, to, že ja som im veľmi vďačný tým svätým otcom, pretože hovorím, že tým, že som nejak spropagoval ich pre ľudí, že ľudia začali ich čítať o farnosti, tak to znamená pre mňa ako pre farára môže tých 80% menej práce, pretože títo svätí otcovia všetko dôležité naučia bez toho, že by som sa musel nejakým spôsobom namáhať. Ale asi takto to funguje. Som si istý, že každá farnosť, ktorá sa nejak nadchne pre spoznávanie toho učenia svätých otcov, každá jedna farnosť veľmi výrazne porastie a stane sa zdrojom i mnohých pre mnohých povolaní. Dobre, ale tu už som sa príliš zarozprával. Ale ma to... Chcel som to pozdieľať sa to, lebo toto je... To bola veľmi silná vec pre mňa, ten list. Ak ešte, keď môžete, pomôžete sa za ňu, nech zastane svetou mniškou v tom kláštore, ktorý si vybrala. Dobre, poďme teraz už naspäť k svätému Ignácovi Briančaninovi, ktorý nám hovorí o ďalších podmienkách pre dobrú modlitbu. Hovorí na slove, takto sme na strane 209. v knihe. Hovorí, ty, ktorý túžiš začať dielo modlitby, než začneš toto dielo, pokús sa odpustiť každému, kto ťa azda urazil, potúpil, znevážil. Každému, kto ti urobil akékoľvek zlo, ten, pred ktorým si sa rozhodol stať v modlitbe, ti prikazuje. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a nachoď sa najprv zmieriť so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Je veľmi silná tá myšlienka, tá jedna veta, alebo tie slova, keď Sv. Ignác Brenčín hovorí, že ten, pred ktorým si sa rozhodol stať v modlitbe, ti prikazuje. A táto veta ma veľmi oslovila v tomto texte, pretože už len pripomenutie si tejto reality spôsobuje to, že človek sa okamžite dá do správnej polohy, či už telesne, ale hlavne duchovne, keď si uvedomí, že stojí pred samotným Bohom. Že ide sa prihovoriť samotnému Bohu, že ide osloviť samotného Boha. Aj keď Sv. Ignác Brjančín teraz na tomto mieste hovorí o dôležitosti odpustenia, tak to je len jeden z mnohých evanjeliových prikázaní, ktoré máme naplniť. Stojím pred tým, ktorý mi niečo prikázal v evanjeliu, ktorý mi dal inštrukciu pre život. Stojím pre ním a chcem s ním rozprávať, chcem ho o niečo prosiť, chcem vstúpiť v jeho blízkosti. A keď toto robím, tak okamžite mi príde na um a musí mi prísť na um všetko to, v čom som pochybil v naplňaní jeho príkazov. Ale vrátim sa k tomu odpusteniu, ktoré na tomto mieste Sv. Ignác Brjančín spomína alebo zdôrazňuje. Nehovorí nám nič neznáme alebo niečo, čo by nás teraz šokovalo. Nutnosť odpustenia je podmienka, ktorá vychádza z evanjelia. My sme sa naučili tak trošku klamať sami seba alebo ospravedlňovať si vo svojom vnútri určité duchovné určité stavy, ktoré sú infikované tým hnevom alebo neodpustením a nejak sme sa dispenzovali od toho naplnenia tohto príkazu. A utešujeme sa mnohým vecem, že to nie je moja chyba. Ja som pripravený odpustiť, ak prejaví ľútosť. Veď ja som aj odpustil, ale stále nejak tu cítime, že tam tie falošné tóny v týchto slovách. Odpustenie musí byť úplné. A ja, keď sa tí otcovia hovoria, že to odpustenie musí byť úplné a dokonalé, tak tiež musíme to brať ako najdokonalejším spôsobom bolo a ktorom by sme sa mali pustiť do predsadie úplné odpustenie tým, že si nepamätáme na krivdu. Lenže toto úplné odpustenie nedosiahneme len samotným rozhodnutím. Ide o proces, ktorý musíme podstúpiť. Najprv to, a zdá to naše odpustenie, môže byť také nedokonalé, keď z celej sily a z celej vôle svojho srdca túžime odpustiť, ale ešte necítime takú v sebe úplnú takú slobodu od toho vplyvu, toho hnevu alebo od vplyvu, vplyvu myšlienok, ktoré sa dobiedzavo vracajú a pripomínajú nám nejakú krivdu. Ale už to samotné pevné rozhodnutie, že chceme odpustiť a vzdorovanie týmto myšlienkam, ktoré sa naspäť vracajú a dobiedzajú, to je začiatok cesty To je začiatok toho osvojovania si toho umenia skutočného odpustenia našim blížnym. A ak s tým máme problém, tak na to by sme sa mali zamerať, aby sme dokázali sa stať taký veľmi pohotový v odpúšťaní a milosrdný. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že neexistuje žiadna iná cesta k duchovnej láske, ktorá vovádza dušu do jednoty s Bohom, ako preukazovanie milosrdenstva v miere Otcovej dokonalosti. Nemôžeme vstúpiť do lásky, nemôžeme vstúpiť teda do tej intimity s Bohom, pokiaľ toto milosrdenstvo, ktoré nás vedie k odpusteniu, nie je v nás prítomné, a to v miere od svojej dokonalosti. Ak si toto uvedomíme, tak a za tak nejak ostrejšie budeme vnímať tie momenty, ktoré nastali v našom živote a ktorí nás naši blížni nejakým spôsobom urazili, ponížili alebo odsúdili, znevážili. A možno, že išlo len o malé veci, na ktoré sme už možno hneď aj tak trošku zabudli, ale ktoré neboli ešte ošetrené tým aktom odpustenia, ktoré boli iba pochované takým zabudnutím, ale predsa je to nejakou takou nespracovanou udalosťou, ktorá je stále v nás a zostáva v nás. Koľkokrát sa stane, že na nejakú krivdu zabudneme a je zabudnutá nie niekoľko dní, niekoľko týždňov a môže byť zabudnutá až niekoľko rokov. A potom, keď sa nám pripomenie skrze stretnutie s tým človekom alebo skrze nejakú inú situáciu, tak znovu to vyskočí vonku ako také niečo veľmi nepríjemné. Cvičenie sa o odpúšťaní je veľmi náročné a vyžaduje si to našu pokoru, upokorenie sa. Ale vieme, že cenou za toto upokorenie je veľká. Je to ten slobodný prístup do prítomnosti Božej, kedy môžeme skutočne s takou odvahou sa k Bohu prihovoriť, vediac, že sme naplnili jeho príkaz, že sme boli poslušní jeho príkazu, ktorý nám dal vo Svetom Evanjeliu. Odpustenie sa zdá veľmi ťažké, ale to je iba vtedy, keď v nás spadne pýcha. Pokiaľ sme pokorní, tak proste potom to odpustenie prichádza veľmi ľahko. A svätý Ján Zlatoústy, k nej tu uvedením ten citát, že on hovorí a pozbudzuje nás, že k odpusteniu netreba nejakú námahu. A práve na udržanie hnevu treba mnoho námahy. Ľahko je odpustiť tomu, kto chce. Keď chceš odpustiť, nemusíš sa plaviť cez more, nemusíš ďaleko cestovať, ani cez veľké vrchy ísť. Ani peniaze nemusíš dávať, ani svoje telo nebezpečenstvu vystaviť. Ale stačí len chcieť. Stačí len chcieť. Dobre, to poďme k ďalším dvom odstavcom. To je Ignáca Briančejnova, ktorý hovorí: priprav sa na modlitbu skrze odpútanie sa od vášnivých túžob a starostí o veci tohto sveta. Z vášnivých túžob prichádzajú starosti každého druhu. Tvoje myšlienky počas modlitby zjazané vášňami, rozptýlené starostiami nemôžu letieť priamo k Bohu. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. Alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Pozdvihni svoju myseľ a srdce od zeme a od všetkého pozemského a s ľahkosťou v modlitbe začneš neviditeľný výstup k nebu. Ak si zasiahnutý chorobou alebo trpíš kvôli bolestivým situáciám alebo si potupený a prenasledovaný nepriateľom, ničomu z toho neprikladaj pozornosť počas modlitby. Nedaj sa vyrušiť okolnostiami svojej chudoby, s každodennými starostiami alebo svojimi nepriateľmi. Ten, ktorý vládne nad týmito okolnostiami, nad tebou a nad tvojim nepriateľom, povedal svojim milovaným. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. I druhý citát, ktorý nám ponúka svätý Ignác Briančejnov, ale v tomto citáte je skrytá tá prvá podmienka, jednu z prvých podmienok, ktorý svätí otcovia dávajú na začiatku duchovného života, a to je dôležitosť odpútania sa od sveta. My nie sme zo sveta už. Krstom sme boli vyňatí zo sveta. Prebývame síce vo svete, ale už nepatríme svetu. A svet nie je náš priateľ. A svet nás nenávidí. Každopádne to naše pripútanie, ešte o spočívanie v svete, spôsobuje, že ten svet má nám vplyv. A veľmi apeluje, alebo snaží sa prebudiť tie vášne, ktoré môžu spať alebo driemať v našom srdci, len aby nás porazil, aby nás pritiahol k sebe, aby nás urobil vlastným dieťaťom. A to sa stáva veľmi ľahko a vyžaduje sa skutočne námaha, ktorú potrebujeme vynaložiť na kontrolu svojich myšlienok, na kontrolu a skúmanie svojich túžob a zámerov. Ak toto nerobíme, ak toto nám chýba, tak potom všetky naše duchovné aktivity budú určitým spôsobom pošpinené týmto svetom a tým pádom aj znehodnotené. Svätý Ignác Briančejnov túto podmienku odpútanosti srdca a slobody srdca od sveta ho spája alebo dáva do toho učenia o modlitbe alebo pripomína to, pretože ak toto sa neuskutoční v našom živote, tá učia odpútanosť od sveta, tak potom ten svet prenikne i do našej modlitby a zdehonestuje ju, znehodnotí ju a urobí nás a dokonca nám falošne podvrhne myšlienku, že sme sa dobre pomodlili, pričom sme prosili o veci tohto sveta a tieto prosby sa Bohu priečia. Možno si spomeniete, že pred nejakým časom sme spomínali ten výrok svätého Izaka Sýrskeho, ktorý tak veľmi ostrým jazykom, takým zvláštnym použijím slov, veľmi zdôraznil, ako máme pristupovať k kráľovi kráľov. On hovorí, že keď pristúpiš ku kráľovi kráľov a žiadaš o kus hovna, tak to povedal. No ja, pardon, ale to je to isté. Tak ho tým urážaš. A svätý Izak Sýrsky použil takéto slovo, ktoré by sme možno neočakávali od svätého, s veľkým zámerom, pretože veľmi chcel zdôrazniť to, ako Boh vníma naše prízemné prosby. Však si nedávame pozor a sme zviazaní tým svetom, naša myseľ je zviazaná s týmto svetom, tak proste potom len toto môžeme priniesť Bohu, s čím sme zviazaní. A to nie je hodné veľkosti Boha. Nie je to hodné ani veľkosti nás, kresťanov. My môžeme sa potom takto pýtať, a často zaznievajú také otázky, že čak dobre, ale tu sme vo svete, žijeme a vidíme mnoho našich potrieb, ktoré máme. Že vidíme mnoho vecí, dokonca aj takých údzokách prízemných, o ktoré sú nutné a o ktoré potrebujeme prosiť. No samozrejme, že toto má byť nejak náplňou, môže byť naplniť našich modlitieb, ale aj tu by sa mali byť pozorní, pretože mnohokrát tým pripomínaním Bohu toho, čo potrebujeme, poukazujeme na to, že nemáme v Neho dôveru, že nemáme dôveru Jeho prozreteľnosť, lásku a starostlivosť. Spomínam v texte v knihe, že na tie slova špirituála, ktorý v seminári, ktorý povedal, že vždy máme pamätať na to, že Boh je vševediaci a preto mu nemusíme pripomínať to, čo potrebujeme. Ale máme sa snažiť, aby naša modlitba viedla k oslave Boha a k dosiahnutiu všetkého, čo potrebujeme na spasu. A môžeme sa spoľahnúť, že sa postará o všetko ostatné. A ten špirituál to v týchto slovách vlastne zhrnul to, čo nám znovu a znovu pripomínajú tí svätí učitelia duchovného života. A tým pripomínaním nám aj hovoria a znovu prizvukujú, že modlitba je niečo, čo nás má viesť do intimného spoločenstva s Bohom. A to tak do takej jednoty, že nakoniec, ako hovorí svätý Teofán Zátvorník, nakoniec sa až prestaneme modliť ústami i srdcom i mysľou a budeme stať v úžase a v tichosti pred samotným Bohom. A hovorí nielen on, ale všetci učitelia duchovného života, že tento stav je tou najčistejšou modlitbou. Je to stav, kedy sám Svätý Duch sa vtedy už prihovára alebo modlí v nás. Viete, nie. Prepáďte, aby som videl video, jeden taký komentátor tu na Amerike, katolický komentátor, komentuje všetké veci, čo sa dejú v cirkvi. A ja rozprával jednej udalosti a hovorí, že na konci, tak taká je situácia, tak za vyriešenie tejto situácie sa teraz všetci spolu pomodlíme jeden Otčenáš a raduj sa Bohorodička. No a keď to povedal, tak začal sa modliť tam na monitore, na videu a ako si som sa k tomu pridal, ale tá modlitba mi nerezala. No, cítil veľmi zle pri tomto, lebo mi to tak pripadalo, že OK, všetci sme teraz ako si sa pomodlili, je tu taký problém, pomodli sme sa jej oče na žele, rádi sa Borička, už je to odsveknuté, sme niečo spravili. A myslím si, že on je dobrý komentátor a aj tak vedie k duchovným veciam, ale myslím, že toto vnímanie modlitby nie je práve najsprávnejšie. Ono by bolo dobré, keby bolo radšie povedal, že keď sa budete modliť, majte v srdci aj túto situáciu. Mnohokrát sa tak uspokojujeme, že povieme, že sa uspokojíme s nejakým tým vyrieknutím slov. Stalo sa, že som nás tak ponúkol ako pokutu, ako my si k nemu hovorili, ako ten liek po svojej spovedi. Takže po svetom príjmaní vzdať vďaky Bohu. Hej. Poďakovať za milosť, ktorú človek prijal. Otázka bola, že no a čo sa vám pomodliť? A on, že vzdať vďaky Bohu. Posledné príjmanie. A on, že oče, dať mi nejakú modlitbu. Hej. Čo mám sa pomodliť takto? A viete, to je to, že sme tak nejak navyknutí a preto sa nám veľmi ťažko prijímať to, čo hovoria svätí otcovia o modlitbe. Preto sme navyknutí dať, dosiahnuť to uspokojenie, že som sa pomodlil, že som vyriekol ten predpísaný počet modlitieb. Že nechápeme, že modlitba nie je ten automát, do ktorého hádzajme tú modlitbu, aby nám vypadol naplnenie našich prosieb. A že modlitba je ten prostriedok, pomocou ktorého vchádzame do jednoty s Bohom. Hej. A to je, nie je to jednoduché, je to veľmi ťažké. Dobre. Poďme ďalej. Svätý Ignác Priamčano pokračuje. Keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. Či si v spoločnosti, alebo si sám, neustále sa pokúšaj zostúpiť do svojej duchovnej cely, zatvor dvere svojich pocitov a jazyka, aby si sa v skrytosti modlil vo svojej mysli a srdci. Keď si nadobudol lásku k dielu modlitby, zamiluj si aj samotu svojej fyzickej cely. Zatvor jej dvere pre seba i pre druhých. Nes opustenosť samoty s trpezlivosťou a bude skoro nahradená s oveľa väčšími, príjemnejšími pocitmi. Ostaň vo svojej cele, hovorí svätý otec, svätý Arzenius Veľký, a celá ťa naučí všetkému, čo potrebuješ vedieť, teda mníšskému životu, ktorý je úplne zameraný na modlitbu. Keď si nadobudol lásku k dielu modlitby, zamiluj si aj ticho. Zachovaj silu tvojej duše nerozdelenú, schopnú neustálej modlitby v tvojej vnútornej cele. Zvyk samoty dáva možnosť tichej modlitbe srdca dokonca uprostred ruchu preplneného sveta. Toto je veľmi dôležitá časť učenia, pretože svätý Ignác Briančaný ma tak trošku rozoberá alebo dotýka sa Ježišovej rady v súvislosti s modlitbou. Máme sa utiahnuť do tichosti, máme vôjsť do svojej izby, zatvoriť za sebou dvere a modliť sa k Otcovi. Týmto aj odsekom začne takú dlhšiu čas alebo taký dlhší úsek v tejto kapitole, ktoré sa týkajú poučení o modlitbe. A jeho úmyslom je nadchnúť nás pre vytvorenie podmienok, ktoré umožňujú čistú modlitbu. Čistú modlitbu. To je tá modlitba, o ktorej som hovoril, kedy sme, kedy nás umlknú nielen slova, ale aj myšlienky, kedy stojíme v tichu a úžase pred samotným Bohom. A svetlík nás Briančino poukazuje, alebo vychádza z týchto Ježišových slov a poukazuje na tri dôležité podmienky. Prvou podmienkou je úsilie o zostúpenie do nášho srdca. Naše srdce prirovnáva k nízkej cele, kde sa máme zatvoriť a nedovoliť vstúpiť vyrušujúcim myšlienkám, pocitom a slovám. Tieto slova, zrejme, ktoré písal, je evidentné, že ich adresoval zrejme nízkomu spoločenstvu, tento odsek, spoločenstvu mníchov, ale viete, toto je pre nás, ktorí žijeme vo svete, my nemáme iné pravidla, máme tie isté pravidla o modlitbe, ale máme sa usilovať to isté. A teraz to prirovnanie k tej cele je veľmi výstižné, pretože tá celá tá izba alebo ten prebytok toho mnícha, kde prebýva, je skutočne pre neho takým veľkým útočišťom. A aj musíme, ak si uvedomíme aj taký zvyk, ktorý je v monastieroch, je to, že a teraz si idem, či si spomeniem na tú, presne na tú, ak niekto viete, napíšte do komentov tú frázu, že keď niekto chcel vstúpiť alebo navštíviť toho mnícha, navštíviť iného mnícha, tak prišiel k jeho dverám a zakopal na dvere a povedal: na príhovor našich svätých otcov. A keď sa ozval z jej strany: zmiluj sa nad nami, Pane, tak vtedy mal dovolené prísť, vstúpiť. Ak mních neodpovedal na tieto slova, tak ten, ktorý klopal, vedel, že ten mních potrebuje byť sám. Nevstúpil, nenarušil tú samotu toho mnícha, ktorý bol vo vnútri. A chcem ja povedať to, že to zostúpenie do nášho srdca má mať ten charakter, že my sme vo vnútri, v srdci a iba to môže vstúpiť do nášho srdca, čo mu to povolíme. Všeličo bude klopať na to srdce. Všeličo bude klopať. Budú klopať pokušenia, budú klopať tam nejaké dobrýdzajúce myšlienky, budú klopať myšlienky spojené s starostiami o bežného dňa, budú klopať myšlienky o starosti o druhých, ktorí sú možno chorí, alebo akurát sú potrebujú nejakú vec. Budú sklopať zbožné myšlienky, ktoré nás budú pozrieť tomu, aby sme uvažovali o dobrých veciach, náboženských veciach. Ale čo sa modlili, by sme nemali sa otvoriť pred nič iné. Mali by sme tú celú nechať zatvorenú a zostať v tej samote s Bohom. Druhá podmienka napomáha naplniť tú prvú, a to je to úsilie o utiahnutie sa do samoty, fyzickej samoty. Je to taká vedomá voľba, ktorá nás ochrání pred hlukom sveta. Dvoľa týždňa mi som bol posvetiť nový dom, ktorý kúpili. Nový dom pre ten mladý manželský pár, mladú rodinu, ktorú si teraz kúpili, tak vám poprosili, či by som prišiel požehnať, posvetiť dom. A tak s takou nie že hrdosťou, ale hrdosťou mi ukazovali, že a kde majú ten modlitbový kút, ten, kde sú ikony a kde sa vykonávajú si tie svoje modlitby, rané večer, to svoje pravidlo. A oni tak ten modlitbový kút nemali práve na takom nejakom významnom mieste, by som povedal, ale tak trošku v takom rohu, ktorý, OK, nie je práve tým najkrajším miestom, by som povedal, v tom ich dome. Ale oni to hneď povedali takto, že toto je najtišie miesto, pretože ak deti ešte vystrajajú ešte večer, alebo sú hlučné, tuto je najmenej počuť. A tak som ich chválil vo vnútri, že vo svojom srdci som myslel, dobre, pretože veľmi rozumne k tomu išli. Že i to zvolenie toho modlitbového rohu alebo s ikonami, kde vlastne je ten oltár v ich dome, kde oni vykonávajú svoje modlitby, si ich zvolil veľmi rozumne, aby to bolo čo najviac odhlučnené, teda vzdialené od prípadného hluku v dome. A tak som sa tomu tak potešil, lebo vlastne som si myslel, že tak niečo z tých rád svätých otcov, o ktorých rozprávame, že sa niečo sa ujalo. Hej, tak. Ale takisto rovnako si máme my počínať, že aby sme vyhľadovali pre modlitbu miesto, kde sme stíšení. Ale toto je nesmierne dôležité. A znovu tu niečo aj hovorí o tom, ako máme správne chápať tú modlitbu, že je toto úsilie vstúpenie do jednoty s Bohom. Pretože mnohokrát sa stáva to, že to modlitbové pravidlo, ktoré si dávame, môže viesť k takým praktickým nejakým takému praktickému naplneniu, ktoré nie je práve to najosložnejšie. Poznam jednu pani, ktorá keď hovorila o svojom modlitbovom pravidle, tak mi povedala, vieš čo, oče, ja ráno trošku nemám veľa času, tak toto sa pomodlím a povedala, čo, veľmi krátko, ale hovorím, že ja sa tak sústredím na to, aby ja idem večer na liturgiu, som tam na Svetom Lúženci a poviem liturgia a toto je moje také akože pravidlo už. Čo je v poriadku, je to chválihodné, je to takto, ale tiež liturgia je liturgickou modlitbou. Ten ruženec spoločne tiež určitým spôsobom by som povedal liturgickou spoločnou modlitbou. Čo je veľmi užitočné a potrebné, len my nesmieme zabúdať a nesmieme zanedbávať tú osobnú modlitbu, ktorú konáme sami a práve v tej skrytosti, v tom stíšení a v tej určitej samote, kde skutočne sú eliminované všetky tie vonkajšie prvky, kde sa snažíme zostúpiť do svojho srdca, aby sme sa tam stretli s Pánom. No v takej intimnej záležitosti, na takej intimnej úrovni. A ďalšia podmienka, ktorú svätý Ignác z Brjančanov nám dáva, je podmienka stíšenia tiež tak spojená a navezuje na tie ostatné. A svätý Ignác ju rozširuje nielen na miesto, proste fyzické miesto, kde môžeme dosiahnuť stíšenie, ale nás vedie ešte kdysi hlbšie na cvičenie sa vnútorného stíšenia. A to nech sa už nachádzame kdekoľvek. Ten nácvik stíšenia v samote celý, v samote priestoru, ktorý si my vyberieme pre osobnú modlitbu, kedy sa usilujeme stíšiť a ako si vyprázdniť a pripraviť na to stretnutie s Bohom. To cvičenie potom nám pomôže aj k tomu, že človek začne byť schopný, by som povedal, aj v rámci aj uprostred rušného mesta byť ponorený do toho stíšenia svojho srdca. A toto my vieme z takého praktického pozorovania ľudí, že vieme, že niektorí ľudia sa dokážu tak zahlbiť do nejakých svojich predstav, že doslova prestanú vnímať svoje okolie, že musíme do nich drgnúť trošku, aby začali vnímať. Veľmi dobrým príkladom sú deti, ktoré sa dokážu zahlbiť do skladania nejakej skladačky alebo hrania s nejakou hračkou do takej miery, že i uprostred hlučnej spoločnosti ako keby neboli schopní, ako keby tú spoločnosť nevnímali. A svätý Ignác z Brjančína hovorí, že to cvičenie v tom, tej samote celý domu, fyzického priestora, toto potom máme precvičovať aj proste na tých rušných miestach, že to nám umožní vstúpiť do toho stíšenia, toho uchvatenia Bohom i na miestach, ktoré inak sú veľmi rušné. Osvetom Porfíriovi, ktorý pre svoje zdravotné problémy musel opustiť ako mladý mních horu Athos a stal sa kaplánom v Atenách, v tom rušnom meste, tak o ňom hovorili, že bol to človek, ktorý žil úplne životom z hlbokého stíšenia uprostred rušného mesta. A že je živým príkladom toho, že sa to dá. Ak človek neustále obracia svoju pozornosť na Boha a na svoju dušu. A to znamená námahu. Teda duchovný život, ako sme už mnohokrát mohli si uvedomiť pri štúdiu týchto textov, duchovný život nie je jednoduchý. Ide o veľmi silnú námahu, ktorú musíme vynaložiť. Včera som to spravil s jedným pánom, ktorý aj na tú tému tej námahy a skutočne sa rozprávali o tom aj o tom, že človek by mal byť večer unavený nielen z tej práce a z tých povinností, ktoré vykonáva, ale mal by byť doslova vyčerpaný z tej, doslova fyzicky vyčerpaný z toho úsilia nad tým, ako na seba dáva pozor. Ako sa snaží naplňať Božie prikázania, ako sa snaží skúmať svoje myšlenky, ako sa snaží o odpútanosť, o tú správnu mieru odpútanosti z tohto sveta. Ako sa snaží ako otec alebo matka bdieť a byť pozorný nad vplyvmi, ktoré môžu ovplyvniť dieťa v duchovnom smerovaní. Ale tá námaha je nevyhnutná. Tá námaha je nevyhnutá, ak nebol nie je zadarmo. Dobre. A Viem, koľko je hodín, už máme len pár minút do konca. Takže ďalšie nezačneme dnes, budeme pokračovať na budúce s ďalšou časťou. S ďalšou časťou. Dobre. Dobre, ďakujem za vašu pozornosť. Ak budete chcieť alebo máte záujem podporiť tento projekt Pramene a Filokáliu, tak je to jednoduchým spôsobom prihlásenie k odberu na YouTube kanály, odporúčaním tohto kanála, odporúčaním videí, odlajknutím videí alebo napísaním nejakého komentu. To všetko spôsobuje, že na to ten algoritmus, ten program YouTube reaguje a začína to, potom práve takéto videá ponúkať širšiemu spektru ľudí, okruhu ľudí. Môžete týmto pomôcť. Dobre, držte sa, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás, jeho milosť a lásku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančínov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Uvidíme sa na budúce. S Bohom.